Ngiyakubingelela-ke mhlobo wami egameni elihle lenkosi nomsindisi wethu uJesu Kristu. Lo okubingelelayo uGoodenough Mthembu ongumfundisi ebandleni iChrist Church Pinetown elapha ekhoneni lika Kings Road no Miller Road. Uma uhlala ePinetown namaphethelo mhlobo wami uthanda ukuthola ibandla elikhonza ngolimi lwesiZulu. Sizimisele kakhulu kuba siqale inkonzo zolimi lwesiZulu. Ngingacela kakhulu kuba uxhumane nathi kule nombolo yocingo 031 7020 815, noma uxhumane nathi kule email address info@christchurchptn.co.za. amagama amancane info@christchurchptn.co.za. usiphe igama lakho nenombolo yakho yocingo ukuze sikwazi ukuxhumana nawe uma sesisondele esikhathini la sizolontsha khona lenkonzo yethu yolimi lwesiZulu. Uma ke ukhululekile futhi ukukhonza nangolimi lwesiNgisi, sijoyine mhlobo wami usivakashele ngamasonto. Inkonzo yethu iqala ngo-9. Siyokuthokozela kakhulu ukuba sibe kanye nawe. Njengoba sengishilo-ke, sizimisele ukuqala lezi nkonzo zolimi lwesiZulu uma bekhona abazimisele ukukhonza ngolimi lwabo ukuze bathokoze bakhonze uNkulunkulu ngendlela esimkhonza ngayo thina bantsundu. Njengalokhu zonke inhlanga zikhululekile ukumkhonza uNkulunkulu, zimdumise ngendlela ezithanda ukuba zimdumise ngayo, but zigavenwa noma zibuswa izwi likaNkulunkulu ekwenzeni lokho mhlobo wami. So-ke please xhumana nathi ukuze sihlele ukuqala lezi nkonzo. Singakuthokozela kakhulu ukuba sibe kanye nawe kulezi nkonzo. Asithole-ke izwi likaNkulunkulu lanamhlanje lapha encwadini kaJohane isahluko sika 2 verse 19 kuya eversini lika 25. Ukunikeza nje isizinda sale ndaba engithatha kuyo lamavesi, uJesu usethempelini eJerusalema, ufika endlini kaNkulunkulu eyayimiselwe ukukhuleka nokukhonzwa kukaNkulunkulu. Sekuthathwa indawo eyayimisela ukuba ihlale abezizwe ukuze nabo bazozwa izwi likaNkulunkulu bakwazi ukubuyisana noNkulunkulu. Isiphendulwe indawo yokudayisa, yokudayiselana. Kwakudayiswa inkomo nezimvu namajuba lapho kunamatafula nje kusemakethe. UJesu uma efika-ke wenza inkalvasi ngeyintambo, uxosha inkomo nezimvu, ugumbuqela amatafula, uchitha imali. Bambuza-ke abaholi benkolo bathi, ngalesi senzo sakho Jesu usibonakalisa, usinika sibonakaliso sini na? Ekuphenduleni kwakhe umbuzo wabo washo lamazwi engizothanda ukuba siwabheke namhlanje. Ncwadi kaJohane 2 from verse 19. UJesu waphendula wathi kubo, bhidlizani leli tempeli, ngiza kulivusa ngezinsuku ezintathu. Ngakho bathi abaJuda, leli tempeli kwaba iminyaka engamashumi amane nesithupha lakhiwa, wena-ke uza kulivusa ngezinsuku ezintathu na? Kepha wayekhuluma ngetempeli lomzimba wakhe. Kuthe esevukile kwabafileyo, abafundi bakhe bakhumbula ukuthi washo njalo kubo, bakholwa ngumbhalo nezwi abelishilo uJesu. Kwathi eseJerusalema ngePhasika emkhosini, abaningi bakholwa egameni lakhe bebona izibonakaliso zakhe azenzayo. Kepha uJesu yena kabethembanga ukuba abhobokelane nabo, ngokuba wayebazi bonke, nangokuba engaswele nobani amfakazele ngomuntu wayekwazi yena okuphakathi komuntu. Asikhuleke mhlobo wami. Baba Ngcwele, ngiyakubonga kakhulu ngezwi lakho, ngiyakhuleka uNkulunkulu wami omuhle ukuthi wenze umusa ngalo, uvula amehlo uNkulunkulu wami omuhle, usisize ukuba sibone inkosi yenkazimulo uJesu ihambe emakhasini eBhayibheli, sikholwe nguye ukuze samukelise ukuthethelelwa kwezono nesipho sokuphila okuphakade. Ngiyacela ukuba ukwenze lokhu for udumo lwakho, Moyo Ngcwele, ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Yila mavesi mhlobo wami engiwafundayo kuJohani 2 verse 19 ukuya eversini lika 25 engizothanda ukuba siwabheke namhlanje kule ntshumayelo namhlanje ngaphansi kwesihloko esithi uJesu wafa ukuze abe yindawo la sihlangana khona noNkulunkulu. UJesu wafa ukuze abe yindawo la sihlangana khona noNkulunkulu. Ngibulaleni, ngiza kuba yindawo yomhlaba wonke yokuhlangana noNkulunkulu. Lena indlela onokuchaza ngayo okushiwo uJesu la kuJohane 2 verse 19 kuya ku-21. Ababe naye bacabanga ukuthi uJesu wayekhuluma ngetempeli eJerusalem. Uma ethi bhidlizani leli tempeli, ngiza kulivusa ngezinsuku ezintathu. Kodwa wayekhuluma ngomzimba wakhe, mhlobo wami. Umbuzo okufanele sizibuze wona ukuthi kungani uJesu ehlanganisa isakhiwo setempeli labaJuda nomzimba wakhe na? Yingani uJesu ehlanganisa isakhiwo setempeli labaJuda kanye nomzimba wakhe na? Impendulo ithi ingoba weza emhlabeni ukuba azothatha indawo yethempeli njengendawo yokuhlangana noNkulunkulu. Weza emhlabeni uJesu ukuba azothatha indawo yethempeli njengendawo yokuhlanganyela yokuhlangana noNkulunkulu. Ngokufika kukaJesu emhlabeni esemzimbeni womuntu kwaletha inguquko enkulu kwimikhuba yokukhonza kwethempeli kwasethempelini eTestamenteni elidala. Kwaletha inguquko enkulu kwimikhuba yonke yokukhonza eTestamenteni elidala. UKristu uqobo lwakhe wayezoba yibundlu likaNkulunkulu lokugcina lephasika. Aphinde futhi abe ngumpriest omkhulu wokugcina. Abesezoba ithempeli lokugcina. Wayezoba yiwundlu likaNkulunkulu, abe ngumpriest omkhulu wokugcina. Yiwundlu lokugcina, umpriest wokugcina, ithempeli lokugcina. Uma ukhumbula kahle, uJohane Bhaphathisa eJordani ubona uJesu okokuqala eza uyama ukubhaphathisa uthi kubantu, bhekani iwundlu likaNkulunkulu elinamandla okususa izono zezwe. So wayezoba iwundlu lephasika lokugcina, aphinde futhi abe ngumpristi omkhulu wokugcina, abesezoba ithempeli lokugcina. Konke kwakuzodlula mhlobo wami. Kume yena njalo endaweni yakho konke lokho. Wayezosala ame njengokungcono kakhulu kunazo zonke lezi zinto esengizibalile. Zimbili izinto engifuna sizibheke kulama vesi engiwafundile mhlobo wami. UJohane 2 verse 19 kuya ku-25. Into yokuqala ukuthi uJesu uyithempeli elingcono kakhulu asiphinde silalele lamazwi kuJohani 2:19-22 uJesu waphendula wathi kubo obhidlizani leli tempeli ngiza kulivusa ngezinsuku ezintathu ngakho bathi abajuda leli tempeli kwaba iminyaka engamashumi amane nesithupha lakhiwa wena ke uza kulivusa ngezinsuku ezintathu na kepha wayekhuluma ngetempeli lomzimba wakhe kuthe esevukile kwabafileyo abafundi bakhe bakhumbula ukuthi washo njalo kubo bakholwa ngumbhalo nezwi abelishilo uJesu. Itempeli mhlobo wami laliyindawo la enkazimulo kaNkulunkulu yayihlala khona izikhathi eziningi ngesikhathi inkazimulo kaNkulunkulu igcwalisa indawo engcwele-ngcwele ethempelini. Kodwa ngoJesu iBhayibheli lithi kwaba seKolose 2:9 ngokuba kuhlala kuye ngokomzimba ukugcwala konke kukaNkulunkulu. Yes, inkazimulo kaNkulunkulu yayihlala ethempelini kwi-section eyayibizwa ngendawo engcwele-ngcwele la kwangena khona umpristi omkhulu kanye ngonyaka eyo letha umnikelo wesono sezwe lonke. Kodwa iBhayibheli lithi uJesu kuJesu ubuNkulunkulu bonke bobuNkulunkulu ubuqu bukaNkulunkulu buhlala kuye. Hayi njengasethempelini. Ngoba siyakhumbula ukuthi inkazimulo kaNkulunkulu abantwana bakaIsrayeli mase behlubukile ekumkhonzeni uNkulunkulu yasuka inkazimulo kaNkulunkulu yabonakala yemuka. Kodwa kuleli thempeli linguKristu ukugcwala konke kukaNkulunkulu uhlala kuye permanently. Soke ubukhona bukaNkulunkulu abufiki bubuye buhambe kuJesu ngokuba uJesu unguNkulunkulu. Uma sihlangana noJesu sihlangana noNkulunkulu uyithempeli eliphilayo la uNkulunkulu ngobuNkulunkulu bakhe bonke ekhona. Mhlobo wami, uNkulunkulu wahlangana nabantu ethempelini, wayehlangana nabantu ethempelini. Inkonzo yayimediatwa noma eyayilawulwa abapriest. Abapriest babemiselwe inkonzo yokuma phakathi kukaNkulunkulu nabantu. Laba bapriest babengaphelele. Babedlala indima yokuba ngabalamuleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu. Kodwa babengaphelele uma bezongena endaweni engcwele-ngcwele kwakumele ukuthi kuqala benze umnikelo ngenxa yezabo izono kuqala ngoba babeyizoni nabo. Kodwa uJesu kanjalo ungumpriest ungumlamuleli opheleleyo omiswe nguNkulunkulu ungumpriest omkhulu wokugcina kangeni nje endaweni engcwele-ngcwele eyenziwe ngezandla usezulwini ngakwesokunene sikaNkulunkulu ngoba unguNkulunkulu. Mhlobo wami, iBhayibheli lisho lokhu ngoJesu encwadini yokuqala kaTimoteyu 2:5 ngokuba munye uNkulunkulu munye nomlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu umuntu uKristu Jesu. Munye mhlobo wami ababaningi uJesu kuphela omiswe nguNkulunkulu njengomlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu. Akusiwona amadoda amakhulu ontaba kayikhonjwa akhothanyelwayo mhlobo wami. Akusibona abalamuleli labo izimpisi lezo. Munye umlamuleli phakathi komuntu noNkulunkulu uJesu Kristu. Akusiwona lawo madoda owalandelayo, owakhonzayo, onqamula indawo ezinde ngoba uxakwe ukuthi awumazi uJesu. uthithizeliswa ngabantu, ulandela abantu, ugibela uye emazweni ami akude. Ngoba uzwe kuthiwa khona amadoda athile. Kodwa ngiyathanda ukuba uqonde emhlobo wami munye umlamulelo omiswe uNkulunkulu phakathi kwabantu noNkulunkulu. Awudingi ngisho ukusuka emzini wakho, awudingi ngisho ukuya kuphi mhlobo wami, usezindaweni zonke. Angidingi ukuya eJerusalema ukuze ngihlangane noNkulunkulu njengalokhu kwakudingekile eTestamenteni elidala. UNkulunkulu waye reside ngenkazimulo yakhe ethempelini eJerusalema. Uma ufuna ukuba ingxenye abantu abakhonza uNkulunkulu, kwakufanele ukuba ujoin inkolo yobuJuda kuqala, usoko, wenziwe yonke imkhuba yobuJuda. Kodwa manje uJesu uma esefikile, qha uyindawo yomhlaba wonke. He is our global meeting place with God. Usezindaweni zonke. Ukhona nalapha emzini wakho. Ungaphendukela kuye mhlobo wami. Ulungisishwe namhlanje ngokukholwa egameni lakhe. Ungaphendukela kuye, uhlangane noNkulunkulu ongcwele kuye. Akugone uNkulunkulu ngemikhono yakhe, uthokoziswe amazwi akhe, ulondolozwe ngobuqhawe bakhe uNkulunkulu esandleni somusa ngenxa yokuba uJesu. Munye umlamuleli. Akuwona namadloza kini mhlobo wami. Amadloza asiwo, asibona abalamuleli. Munye umlamuleli omiswe nguNkulunkulu phakathi kukaNkulunkulu nabantu. Munye kuphela umuntu uJesu Kristu. Kusho iBhayibheli mhlobo wami. Into esibili neyokugcina esemqoka engifuna siyibheke ukuthi uJesu uyindawo yezwe lonke yokuhlangana noNkulunkulu. Angidingi ukuba ngibe umJuda ukuze ngikwazi ukuhlangana noNkulunkulu mhlobo wami. Angidingi ukuya eJerusalema njengoba besengishilo ukuze ngikwazi ukuhlangana noNkulunkulu. Ngiyakwazi ukuhlangana noNkulunkulu uJesu. So uma sizokwazi ukuhlangana noNkulunkulu ekumkhonzeni kwethu, iyodwa indawo esidinga ukuya kuyo kuqala ngaphambi kokuba size siqale umshikashika wokumkhonza emabandleni ethu. Ngeke umkhonze uNkulunkulu ongcwele ungakayi kuJesu. Indaba iqala kuJesu. Khumbula iBhayibheli lithi ungumpriest wethu omkhulu wokugcina. Ungumlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu ngoba thina noNkulunkulu ongcwele sixabene, sixatshaniswe isono. Sidinga umlamuleli, uJesu ke uyileyo, ulowo mlamuleli odingwa nguwe, odingwa yimi ngaphambi kokuba kube nokuthula phakathi kwami noNkulunkulu mhlobo wami. Athi ke uPawulu encwadini abaseRoma 5, ngakho lokhu sinokuthula noNkulunkulu ngenxa yokuba sesibuyisene noNkulunkulu ngoJesu nangegazi lakhe. Siqala kuJesu ke mhlobo wami. Ngeke ukwazi ukukhonza uNkulunkulu ongcwele ngaphandle kokuba kuJesu. UPawulu mayeloba encwadini yesibili abaseKorinte sahluko sesihlanu uthi njalo uma umuntu ekuKristu evesini ka-17 uyisidalwa esisha, okokuqala kudlulile. Konke kwenziwe kwabakusha. Imkhuba yamasonto le ogilwe yona mhlobo wami ayenzi ukuba ube isidalwa esisha. Ngisho ungabhabhadiswa akukwenzi ube isidalwa esisha. Umbathiswa ama-uniform akukwenzi ube isidalwa esisha. Ugcotshwe ube umfundisi akukwenzi ukuthi ube isidalwa esisha. Iyodwa into ekwenza ube isidalwa esisha. Ukuba kuKristu. Kwenzeka kanjani lokho? Ngokuphenduka ezonweni zakho ukholwe nguJesu. Mhlobo wami. So ke ukufika kukaJesu kwaba ukushintsha kokukhonza kanye nendawo yokukhonzela. kungenze kube ubuza umbuzo ukuthi umfundisi uchaza ukuthi akudingekile siye emabandleni ethu akuchazi lokho mhlobo wami. Amabandle ethu emahle njalo ayindawo nje yokuhlanganyela and ukuhlangana kumiswe nguNkulunkulu ukuthi sihlangane simkhonze. Kodwa ukuhlangana akumenzi umuntu abe umntwana kaNkulunkulu. Umuntu nomuntu ngamunye umelwe ukuba kube nesinqumo asithathayo sokuphenduka ezonweni zakhe, acela uJesu ukuba amthethelele angene enhlizweni yakhe, ambuse njengenkosi nomsindisi ngaphambi kokuba aqale indaba yokuthi uyakhonza. Ngoba isono siyamehlukanisa umuntu noNkulunkulu, senza nendlebe kaNkulunkulu ingezwa ngisho sikhali isono. So kufanele kulungiswe le problem yesono kuqala ngaphambi kokuba lesi sidalwa esinjengami nawe siqale sikhonze uNkulunkulu ongcwele. Mhlobo wami, yilokho engikushoyo. IBhayibheli lithi singakudeleli ukuhlangana njengomkhuba wabanye abagcine sebefelwa umkhumbi wokukholwa. Siyahlangana kuba sikhuthazane, sikhonze inkosi, sifundisane, sishumayezane, sidumise ndawonye, sidonse ukukhuthazana omunye komunye, sibone ukuthi sonke sisaqhubeka ukuthanda inkosi, sisayikhonza inkosi. Soke kubalekile ukuba sihlangane emasontweni ethu, but lokho kuhlangana akusenzi sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Akusenzi mhlobo wami. Udinga ukuba wazane nomlamuleli uJesu, munye uJesu. And abantu abakuKristu mhlobo wami, abantu abakuKristu aba banempilo eguquliwe umusa kaNkulunkulu. Bayakhululwa emandleni esono, bakhululwa esiqalekisweni sesono. Bahlalwe uNkulunkulu umoya ongcwele abanikeza amandla okuhamba kahle phambi kwabantu athi kumhlabeleli hamba ke. Hamba noJesu, yena uyakuhola, nalokho kuhola ungabokusola, umlandele njalo ezinyathelweni, uzolungiselwa inkonzo phezulu. Ifuna inkosi ekusithekeni. Umsebenzi kaMoya oNgcwele esebenza empilweni yomntwana kaNkulunkulu, emfundisi kuhanjwa kanjani la ekulandeleni uJesu. So ke, ukufika kukaJesu kwaba ukushintsha kokukhonza kanye nendawo yokukhonzela. Simkhonza uJesu uNkulunkulu sikuKristu. Sihlangana emabandleni ethu ngamasonto sikuKristu. Yilokho kusikhwalifayisa ukuba sikwazi ukukhonza uNkulunkulu ongcwele. Athokoze uNkulunkulu ongcwele ngokumkhonza kwethu ngoba sikuKristu. Sigeziwe ngegazi likaJesu. John 4 verse 21 kuya ku-23, uJesu ukhuluma nowesifazane waseSamaria lapha, usho amazwi asemqoka kakhulu maqondana nezindawo zokukhonzela kwethu. Evesini lika-21 kuya evesini lika-23, uJesu wathi kuye, sifazane kholwa yimi, isikhathi siyeza lapho ningasayi kukhuleka kubaba kule ntaba naseJerusalema. Nina nikhuleka kweningakwaziyo, thina sikhuleka kwesikwaziyo ngokuba insindiso ivela kubaJuda. 23. Kodwa isikhathi siyeza sesikhona namanje lapho abakhuleka abaqinisileyo beyakukhuleka kubaba ngomoya nangeqiniso, ngokuba ubaba ufuna abakhuleka kuye abanjalo. two things I show Jesu lapha. Uthi ninendawo nina ma Samaria enkhuleka kuyo lapha entabeni. AbaJuda banendawo eThempelini. Uthi isikhathi sesifikile. La abakhuleka kuNkulunkulu beqinisile. Bakhuleka ngomoya nangeqiniso ngoba uNkulunkulu ufuna ikhonzi ezinjalo. Akuyona intaba ebalulekile, akulona iThempeli elibalulekile. Yiqiniso ukukhonza uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso ngoba uNkulunkulu ufuna ikhonzi ezinjalo mhlobo wami ezimkhonza uNkulunkulu 24/7 ayi ngamasonto kuphela ngezinye insuku singena emkhubeni yabantu abangamazi uNkulunkulu ngamasonto sifuna ukungena ekukhonzeni uNkulunkulu futhi cha mhlobo wami khetha awukwazi ukukubamba kokubili uyakuyamnenga uNkulunkulu akakhonzwa lo uNkulunkulu engikhuluma ngaye ngabantu bekhonza amadlozi baphinde bazokhonza yena bekhonza ezinye inkolo belandela amanye amadoda benza yonke imkhuba yobumnyama baphinde bazokhonza yena cha ungcwele ingakho uJesu ezemhlabeni ukuze azofa ukuze izono zami nezono zakho zidetiselwe kude nathi. Uye wundlu lokugcina lephasika elisusa zonke izono zethu. UJesu. So ke uJesu ushintsha yonke into emaqondana nokukhonza uNkulunkulu. Indlela yeTestament elidala yashintsha completely. Akuyona intaba nethempeli kusho uJesu kwaseSamaria ebalulekile. Umoya neqiniso. And umusa neqiniso ufike noJesu. Uyindawo yomhlaba wonke yokuhlangana noNkulunkulu umhlobo wami. Uthi hayi kule ntaba, hayi eJerusalema, kodwa uNkulunkulu uthanda ukukhonzwa ngomoya. Nangeqiniso. So ke uJesu weza emhlabeni ukuzoba yindawo yokukhonjela uNkulunkulu umhlobo wami. Balekile lento. Akusekho tempeli manje eJerusalem. UJesu oseyitempeli la sihlangana khona noNkulunkulu. Uma sifuna ukubona uNkulunkulu siya kuJesu mhlobo wami. Funa ukubona uNkulunkulu uya kuJesu lalela lamanzi kuJohane 14 verse 9. UJesu wathi kuye ukhuluma noPhilip la, isikhathi esingaka ngenani awukangazi Philip na ongibonile mina ubonile ubaba. Usho kanjani ukuthi sikhombise uyihlo na? UPhilip lo wathi kuJesu sikhombise ubaba kusanele uthi uJesu umubone mina ubona ubaba mawufuna ukwazi uNkulunkulu uya kuJesu mhlobo wami uma sifuna ukwamukela uNkulunkulu samukela uJesu uJesu uthi kuMateyu 10 verse 40 onamukela nini ekhuluma nabafundi bakhe uyangamukela mina uyaqhubeka ke uthi ongamukela mina uyamamukela nongithumileyo ekhuluma ngoNkulunkulu baba. Uma sifuna ukwazisa uNkulunkulu, uma sifuna ukumazisa simhloniphe uNkulunkulu wezulu nomhlaba, kufanele sazise uNkulunkulu ndodana. UJesu uthi kuJohane 5 verse 23, ukuba bonke bazise indodana, njengokuba bazisa uyise, ongayazisi indodana kamazisi noyise oyithumileyo. Kusho uJesu. Asikwazi ukuhlonipha uNkulunkulu ubaba ngaphandle kokuhlonipha uNkulunkulu ndodana. Balekile lento kuba siqonde uNkulunkulu esimkhonzayo uziqu zintathu emunye aka exist ngaphandle kobuthathu bakhe. Why? Ngokuba uJesu uNkulunkulu, uNkulunkulu weBhayibheli ka exist ngaphandle kuka Jesu. Usususu Jesu akekho uNkulunkulu. UNkulunkulu esimkhonzayo umhlobo wami unguNkulunkulu omthathu oziqu zintathu emunye. Uzambule kanjalo. Uma uJesu la befuna ukubona uNkulunkulu Baba, uthi Jesu ungibone mina, ubone yena. Uma sifuna ukuvuma uNkulunkulu uBaba, kufanele sivume uNkulunkulu Ndodana. Ngilalele kahle, ungaphushiswa yilaba bantu abakhuluma izinto eziphuphileyo bethi uJesu kasiyena uNkulunkulu. Ncwadi yokuqala kaJohane sehluko sika 3 verse ka 23 ithi yilowo nalowo ophika indodana akanaye uyise. Lalala la awukwazi ukukhuluma ngoJehova ngaphandle kaJesu. So ophika indodana akanaye uyise kusho uJesu. Ovuma indodana unaye noyise. Awukwazi ukuvuma uJesu ngaphandle kokuba wamukele ukuthi unguNkulunkulu. Ngikhulume ngezwi likaNkulunkulu encwadini yabaseKolose 2 verse 9 la lithi khona iBhayibheli likhuluma ngoJesu ngokuba kuhlala kuye. Lokuye uJesu ngokuba kuhlala kuJesu ngokomzimba ukugcwala konke kobuNkulunkulu. UNkulunkulu uJesu. I-argument kaJohane ileyo ufuna sazi ukuthi uLizwi wayekhona kuqala, uLizwi waye kuNkulunkulu yini, uLizwi enguNkulunkulu, unguNkulunkulu uJesu. So asikwazi ukukhonza uJehova ngaphandle kwendodana ngokuba uJehova aka exist ngaphandle kukaNkulunkulu Baba noNkulunkulu uNdodana kanye noNkulunkulu uMoya Ongcwele. Akekho uJehova ngaphandle kukaNkulunkulu Baba, uNkulunkulu uNdodana noNkulunkulu uMoya Ongcwele. UNkulunkulu lo esimkhonzayo weBhayibheli ophilayo umdali wezulu nomhlaba unguNkulunkulu omthathu emunye. So uNkulunkulu wethu uJehova uNkulunkulu uziqu zintathu emunye. So mhlobo wami ngesikhathi uJesu efa evuka futhi kwabafileyo indawo yethempeli letestamente elidala yathathwa uJesu oyindawo yezwe lonke yokuhlangana noNkulunkulu. Wonke umuntu usengeza kuNkulunkulu ngaphandle kokuthi aye eJerusalem. UNkulunkulu seduze nawe mhlobo wami. Kholwa uJesu. UkuJesu. UnguJesu. UNkulunkulu. UnguImmanuel. UNkulunkulu ophakathi kwethu. Owehla ezulwini waba ngumuntu ebantwini. Wakha phakathi kwethu athi uJohane ngani. Sabona inkazimulo yakhe njengenkazimulo yozele yodwa kuyise egcwele umusa neqiniso. Kholwa uJesu. Uma ufuna ukusindiswa, uma ufuna ukuvikeleka, uma ufuna ukukhonza, angikhulumi ngokusonta, angikhuluma ngokukhonza, noma ukhuleke, ukhulume noNkulunkulu ongcwele kwezulu. Mhlobo wami, udinga ukukholwa uJesu. Udinga ukuza kuJesu. Uze kuJesu masinyane. Usabiza nanamhlanje. Ubiza izona indawo isekhona. Ikhona neyakho indawo. KuJesu. Oyindawo yokuhlangana noNkulunkulu ongcwele. Mhlobo wami, woza kuye, mamukele, zithobe kuye, umcele ukuba kuthethelele izono zakho, abe yinkosi nomsindisi wempilo yakho. Mhlobo wami, asithobise amakhanda, sikhuleke. Uma ungasindisiwe mhlobo wami uthanda ukusindiswa namhlanje. Ngiyacela ukuba usho lo mkhuleko emva kwami ngenhliziyo yakho yonke. Jesu ngiyakholwa ukuthi unguNkulunkulu uNdodana. Futhi ngiyakholwa ukuthi wangifela esiphambanweni. Manje ngiyakwamukela njengeNkosi nomsindisi. Ngiyaphenduka ezonweni zami. Ngicela umsindisi. Ungixolele futhi ungihlanze zonke izono zami. Ngiyacela futhi ukuthi ungisize ngingabi namahloni ngawe. Ngiyabonga ukungisindisa Jesu. Amen. Baba Ngcwele, ngiyakubonga kakhulu ngezwi lakho. Ngiyakhuleka ukuthi abantu abaningi namhlanje bamukele uJesu Kristu basindiswe ezonweni zabo ngokukholwa egameni lakhe. Ubanikeza amandla uNkulunkulu wami ongcwele ngomoya wakho ongcwele ukuthi bangabi namahloni ngoJesu. Ngicela konke lokhu ngokumbonga uJesu egameni lakhe elimiswe phezu kwamagama onke. Amen. Ngiyabonga mhlobo wami, ngicela ukuthi wamukele isibusiso. UNkulunkulu makakubusise akulondolozi. UNkulunkulu makakhanyise ubuso bakhe phezu kwakho abe nomusa kuwe. UNkulunkulu makaphendulele ubuso bakhe kuwe akuphe ukuthula kwakhe. UNkulunkulu makakunikeze amandla okunqoba ukona, akuphe ukuthandeka kuye nokuthandeka kubantu. UNkulunkulu makakubusise akuphumelelise kukho konke okwenzayo. UNkulunkulu akubusise akubangela ukuthi ube isibusiso nakwabanye abantu ngoJesu Kristu iNkosi yethu. Amen. UNkulunkulu akubusise mhlobo wami, siyobonana ngesonto elizayo.